Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului, continuăm să discutăm despre dreptate și pedeapsă. Trei luni de zile discutăm despre Iov, cartea lui Iov, care ne relevă, ne descoperă drama existențială a lui Iov. Nici Iov nu știa de ce suferă. Săptămâna aceasta v-am propus o temă interesantă și anume dreptate și pedeapsă. E bine, încercăm să răspundem la o întrebare. Pedepsește sau nu pedepsește Dumnezeu? Pentru că sunt și voci care susțin că dacă Dumnezeu este un părinte iubitor, n-ar putea să-și pedepsească copiii în maniera sau în varianta în care descrie Scriptura. Adică sunt și ocazii când Dumnezeu a intervenit prompt și a pedepsit pe oameni, nu a tergiversat, nu a amânat și am putea spune noi că nu a mai acordat har. Și întrebarea este un părinte iubitor atunci când pedepsește în maniera aceasta? Rămâneți alături de noi pentru că împreună cu invitații noștri și cu Scriptura în mâini încercăm să găsim răspuns la această întrebare. Bun venit, îi spun domnului profesor Florin Lăiu, profesor de Biblie la Institutul Teologic Adventist din București.
Mulțumesc pentru invitație.
Sărătuna și spun doamnei lector universitar Dr. Roxana Lupu.
Bun regăsit.
Bun venit, îi spun domnului pastor George Șchiopu, capelan la Institutul Teologic. Aceasta este mare provocare pentru noi, că va trebui să răspundem la această întrebare. Pedepsește sau nu pedepsește Dumnezeu? Orice răspuns am da, sunt absolut convins că vor fi și critici. Indiferent de răspunsul pe care îl vom avea, vor fi și critici. Dacă spunem da, atunci s-ar putea cineva să zică, domnule, cum vă puteți permite să vorbiți în felul acesta despre Dumnezeu? Dacă spunem nu, s-ar putea ca altcineva să ne condamne. Vă rog, ați vrut să interveniți.
Este un paradox aici că Dumnezeu declară deschis, direct, că pedepsește și nu pedepsește pe dușmanii lui. Spune, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Deci vorbim despre pedeapsă, despre intervenția directă a lui Dumnezeu, este diferită de pedeapsa retributivă, este pedeapsă disciplinatoare, dar observăm intervenția lui Dumnezeu, special în dreptul acesta al aplicării pedepsei, dar de asemenea el pedepsește chiar retributiv, însă vreau să vorbesc din Biblie.
Vă rog.
În Psalmul 10 cu 4 se spune, cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul. Probabil pentru a nu-și asuma responsabilitatea pentru comportamentul, pentru viața pe care și-a ales-o, oamenii aleg varianta aceasta a lipsei de responsabilitate morală și a ascultării de Dumnezeu și este o variantă mult mai ușoară să creadă că Dumnezeu este iubire, așa cum suntem toți, El nu face nicio diferență între noi oamenii, însă Biblia sugerează ideea aceasta că Dumnezeu intervine și este interesat de formarea noastră pe de o parte și pe de altă parte de oprirea înaintării răului sau extinderii și universalizării, să zic așa, a ceea ce este rău.
Mulțumesc!
Am vorbit și în ocaziile trecute și cu toții suntem de acord că Dumnezeu este în același timp iubitor și drept. Dreptatea cere pedeapsă la un moment dat.
În ce sens? De ce credeți că dreptatea cere pedeapsă?
Pentru că atunci când un lucru nu este făcut cum trebuie, atunci când ai luat-o pe o cale greșită, trebuie să te întorci la calea adevărată, la calea dreaptă. Și în anumite cazuri, suferi pentru că ai luat-o pe o cale greșită și atunci percepi această suferință ca pe o pedeapsă. Uneori, această suferință poate să vină din partea lui Dumnezeu. Nu este numai o consecință naturală a faptului că ai trecut dincolo de graniță.
În cazul ăsta, dacă această suferință sau uneori, dacă suferința vine și din partea lui Dumnezeu, să înțelegem că Dumnezeu este cel care generează suferința?
În anumite situații, Dumnezeu pedepsește și intervine direct. Sunt ocazii în care suferim din cauza alegerilor pe care le facem. Atunci când am citit întrebarea aceasta, mi-a venit în minte o povestire pe care toți o știm, e Puiul, de Ioan Alexandru Brătescu Voinești, în care prepelița le spune puiilor, dacă vă amintiți, stați aici, iar eu mă voi duce să îndepărtez vânătorul. Unul dintre pui iese din cuib, este atins de glonț și cade. În final, prepelița trebuie să aleagă
dacă salva restul de pui,
dacă rămâne cu puiul bolnav sau pleacă să-și salveze ceilalți pui sănătoși. Îmi place foarte mult cum zice autorul. Ar fi vrut să se rupă în două. O parte să rămână cu puiul bolnav și o parte să plece cu puii sănătoși. Când mă gândesc la Dumnezeu, mă gândesc la El în situația aceasta. Ar vrea să se rupă în două.
Cum să te predau, Manase, cum să te predau, Efraime, mi se zbate inima mine, tot lăuntru mi se mișcă de milă. Vezi un Dumnezeu care pur și simplu suferă.
Iubirea îmi cere să rămân alături de tine, dar dreptatea, faptul că frații tăi ar putea să moară și ei de frig în timpul iernii, îmi cere să iau o altă decizie, o altă hotărâre.
Cum e, domnule profesor? Pedepsește sau nu Dumnezeu?
Este sigur că Dumnezeu pedepsește. Acum, pedepsa, Dumnezeu ca unul care pedepsește, poate fi înțeles în sensul acesta, că Dumnezeu ține sub control toate lucrurile, adesea îngăduie să vină, permite să vină un anumit necaz, o anumită situație peste cineva, alteori nu permite. Nu neapărat înseamnă că acționează întotdeauna în mod expres el însuși sau prin intermediari, prin trimișii lui. Adesea acționează prin voința asta permisivă, ca și în cazul lui Iov. Există acest aspect al realității lui Dumnezeu. Însă, pedepsele lui Dumnezeu nu sunt toate de același fel. Deci există pedeapsă disciplinară, corecțională, să spunem așa, și pe care Dumnezeu o vede necesară și la care Biblia se referă foarte frecvent ca la o atingere a dragostei părintești a lui Dumnezeu, nu? Cum spune în Evrei capitolul 12 și în multe alte locuri. Fiule, nu disprețui pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că El pedepsește
pe cine iubește.
Părinte, pe fiul care îl iubește, nu? Deci asta este foarte clar. Uneori pedepsele pot ajunge aici foarte departe. Gândiți-vă la un lucru, că în legea lui Moise a fost statuată până și pedeapsa capitală pentru anumite lucruri. Deci pedeapsa capitală a fost stabilită în primul rând cu rol disciplinar, deși rolul acesta disciplinar are sens numai până la moarte. Are sens și pentru cei care rămân, pentru că este exemplar. Sigur, motivația stârnește teamă și nu este motivația ideală, dar pentru moment înseamnă ceva. Pentru moment te ferește de rele. Gândiți-vă, hai să luăm un singur exemplu biblic. Dacă tâlharul acela care a fost pedepsit alături de Hristos ca să piară în chinurile acelea groaznice, în torturi, dacă dreptatea lui Dumnezeu, legea lui Moise, nu l-ar fi pus pe cruce alături de Hristos, ce șanse ar fi avut să se mântuiască?
Interesant.
Nu, este foarte serioasă chestiunea aceasta. Și să știți că și cu privire la celelalte cazuri, la pedeapsa capitală în general, este scris în scrierile iudaice cum se practica, cum se făcea. Oamenii care au condamnat la moarte, nu pentru orice lucru și după judecată foarte serioasă, oamenii aceștia aveau dreptul la capelan, aveau dreptul la
consiliere,
împăcare cu Dumnezeu. Deci asta era ultima lor ocazie. Și chiar că o asemenea perspectivă care te pune în fața sfârșitului sigur, te face să-ți... Și sunt cunoscute cazuri istorice, de exemplu, se povestește despre unii dintre cei care au fost judecați la Nürnberg, la Tribunalul Internațional, de exemplu, despre Joachim von Ribbentrop, exact Ribbentrop, de la care am pătimit și noi unele lucruri, nu? E, acest Ribbentrop a fost unul dintre puținii capi ai nazismului care a acceptat împăcarea cu Dumnezeu și a recunoscut că a fost greșită calea pe care a mers și a recunoscut toată vinovăția în fața capelanului care fusese trimis de american, de origine germană, și a mers la spânzurătoare cu credința și cu speranța
împăcat cu Dumnezeu,
adică rușinat pentru ceea ce făcuse, dar împăcat cu ideea, cu dreptatea pedepsei, cât și cu
și contextul acesta
mântuirii.
Și contextul acesta nefericit al judecății, al morții, până la urmă a adus și o parte fericită, în sensul că l-a apropiat de Dumnezeu.
Dar există în Scriptură și un alt aspect al pedepselor lui Dumnezeu, al cele pedepse retributive, care de obicei se referă la final, la pedeapsa finală, cum găsim în Apocalipsă sau în Evanghelie. Dar chiar în cursul istoriei, pentru că n-a existat dintotdeauna Apocalipsa scrisă, da? Nici Evanghelie, ci oamenii au avut nevoie să știe că există și o judecată cu care se vor întâlni și că Dumnezeu va fi ferm în privința aceasta. Și de aceea, în unele cazuri disperate, în unele cazuri în care nu mai era posibil, Dumnezeu însuși n-a mai găsit posibilitate să mai facă ceva ca să-i convingă să se întoarcă, să se pocăiască, despre cei care el știa că nu mai este altă soluție, atunci a adus pedeapsa finală asupra lor într-o formă de regulă, să zic așa, instantanee sau... La Potop n-a fost chiar instantanee, dar oricum destul
chiar
de rapidă.
Am fi vrut și intenționez, mai suntem pe final de emisiune, să vorbim puțin și despre antediluvieni. Noi nu știm dacă prietenul lui Iov, Elifaz, Bildad, Sofar, Elihu mai târziu, au avut sau nu au avut cunoștință despre Potop. Dar ce se întâmplă acolo sunt niște lucruri interesante și nu sunt doar nuanțe și cred că ar trebui acum să punem în valoare această informație a Scripturii din Geneza, capitolul 6, da?
Toate popoarele vechi au avut... imagini ale potopului.
Exact.
Și să nu uităm un lucru, că aici este vorba de niște oameni din zona asta nord-vestului Arabiei, da? În zona aceea Mării Moarte. Este specificată în studiu, da? În țara Uț, acolo da. Este Iov. Aceștia sunt dintre urmașii lui Avraam, propriu-zis. Nu sunt dintre israeliți, dintre evrei. În vremea aceea evrei erau în Egipt sclavi da. Egiptenilor, da? Dar... eu cred că știau așa
bun.
Ceva
ideea despre potop nu...
în fiu
da.
Și Moise însuși dacă a primit ce de la Dumnezeu prin viziune foarte posibil, dar dincolo de asta știa și din tradiția da. De la mama, de la bunici, de la strămoși,
în Gilgamesh, dacă nu mă înșel, 1700 și ceva înainte de Hristos, nu e epopeea lui Gilgamesh care evocă la un moment dat da. Potopul, adică popoarele despre care vorbiți aveau idee da. Despre potop, dar ceea ce vreau să pun în discuție acum, să punem în discuție, e să citim textul Scripturii și să vedeți care este atitudinea lui Dumnezeu față de acești oameni.
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, citesc din Geneza 6:5, și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Am citit versetul acesta ca să subliniez acest generalism, această universalizare a răului. Și acum o antropomorfizare, să zic așa, a trăirilor lui Dumnezeu. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Tristețe. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la răsăritul sub.
Aici este o intervenție categorică a lui Dumnezeu. Am să șterg. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe fața pământului. De ce? Pentru că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndătrate în fiecare zi numai spre rău. Și decizia este, am să șterg pe om de pe fața pământului, de la om până la dobitoace.
Este clar că aici...
Și este o intervenție clară. De nu putem să spunem că a făcut, n-a făcut, a intervenit spre nimicirea.
Da, și intervenția este atât de, cum să spun eu, este emoțională aproape, că putem să spunem așa, de că îmi pare rău că și numai atât, implică și ființe nevinovate, adică și animalele, de exemplu, care
regnul animal.
Nimic vinovate. Și cu siguranță, eu cred că și în ce privește oamenii de asemenea. De exemplu, nu-mi imaginez că erau doar păcătoși bătrâni acolo și...
Erau asta. Și copii.
Trebuie să fi fost și copii și prunci și
sigur
trebuie să fi fost, nu? Și putem să spunem ca aceștia, dar Dumnezeu a găsit de cuvință ca să trateze pe toți la fel și vinovați și nevinovați în situația asta. Pe de o parte, pentru a da...
O secundă, cum adică și vinovați și nevinovați?
Păi da, asta e un lucru obișnuit care se întâmplă. În toate catastrofele naturale, sau că le dă Dumnezeu, sau că le îngăduie, nu contează, așa se întâmplă. Oamenii mor și vinovați și nevinovați.
Păi nu, dar dacă a fost, da, corabia a fost deschisă și ar fi putut cei nevinovați să intre în ea.
Să fim serios, câți încăpeau în corabie și corabia nu era făcută pentru ei. Și corabia aceea, sau arca mai bine zis, a fost făcută pentru familia lui Noe și pentru animale. S-a spus să intri tu și cu fiii tăi. Așa nu s-a spus că vezi să-i adunci pe ceilalți pe câți pot
aveți,
să intre.
Aveți alte păreri, domnule capelan? Că putem fi, chiar dacă nu e o dezbatere interconfesională, putem avea opinii diferite. Aveți alte păreri?
Trebuie să mărturisesc că până la emisiunea aceasta nu m-am gândit la varianta aceasta. Personal, cred că modul în care Dumnezeu îl alege pe Noe este deosebit și chiar aș vrea să citesc.
Pentru că altminteri nu mai apare ideea de har. Dacă mergem pe varianta domnului profesor Florin Lăiu, aici nu apare ideea de har. Adică și cei vinovați și cei...
trăiau cu sutele de ani.
Păi și cei vinovați și cei nevinovați, dumnealui susține, și cei vinovați și cei nevinovați au murit. Atunci unde apare ideea de har? Pentru că noi înțelegem că fiecare bătaie de ciocan timp de 120 de ani era o chemare a harului către...
Aș vrea să citesc.
Vă rog.
Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.
Așa.
Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Am citit din Geneza 6 cu 8 și 9. Versetul spune de ce a fost ales Noe, cum a fost ales Noe. Dacă am susținut ideea aceasta, ar însemna că el n-a manifestat milă față de ceilalți și a ales doar pe Noe. Deci trebuie să recunosc că, din punctul meu de vedere, s-a ajuns la un punct critic în care a fost nevoie de o intervenție generală și Noe a fost mai mult decât mijlocul prin care umanitatea a fost salvată. Mm-hmm. Cei neprihăniți nu se mai găseau. S-a ajuns la această rămășiță a lui Noe și a familiei lui Noe.
Mm-hmm. Domnul profesor spune și vinovați și nevinovați.
În 2 Petru, în sensul că Noe a fost salvat prin...
Dacă n-a cruțat Dumnezeu nici chiar pe cei din vremea lui.
Nu salvat de apă, ci salvat prin apă.
Și cu ajutorul apei.
Adică prin intermediul potopului, da, asta este în 1 Petru 3 cu...
1 Petru 3 cu...
Da, a fost salvat 18, 3, 6, prin 18. Intermediul potopului de lumea aceea. Deci nu e vorba de o salvare de apă aici, că Dumnezeu nu avea nevoie să salveze de apă. Putea să nu dea potopul, care era problema. Nu era nevoie de o arcă care să-i salveze pe oameni.
Și atunci cum interpretați asta? Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea.
Da.
Fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Sau Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat.
Da.
Căci orice făptură stricase calea pe pământ.
Bun, asta este o exprimare hiperbolică pe care o găsim în atâtea locuri. Dar asta nu înseamnă că... Deci nu pot să-mi imaginez că un prunc, un copil prezent acolo ar fi fost stricat. Și atât de supărat Dumnezeu că să-l distrugă, să nu... Nu neapărat. O asemenea hotărâre a lui Dumnezeu de a distruge tot, deci implica și asta, pentru că pedeapsa aceea nu era pentru copiii aceia propriu-zis sau pentru animalele acelea, pedeapsa aceea era pentru oameni, pentru ca cineva să-și vadă copiii pierind, asta este o pedeapsă mai mare decât dacă ar fi el însuși pedepsit, nu? Deci pedeapsa aceea era pentru ei, pentru părinți, pentru...
Doamne profesor, se subînțelege că un prunc de două săptămâni, fiul meu are două săptămâni, eu nu cred că fiul meu e păcătos și trebuie să moară. Adică a păcătuit el cu ceva și trebuie să moară. Dar pe de altă parte, dacă noi spunem că acolo erau oameni nevinovați care au murit, așa la paușal, asta înseamnă că a fost o bagatelă, o păcăleală corabia. Corabia n-a fost pentru toată lumea, ci așa cum a spus noastră, pentru familia lui Noe.
Păi așa găsesc scris, așa scrie, era pentru familia lui
Noe. Păi
și
atunci acum... de ce spune că totuși zilele lui nu vor fi mai mult de 120 de ani? Eu înțeleg că acolo 120 de ani...
Longevitate.
Acolo înseamnă 120 de ani de har, în sensul că oamenii aveau timp să-l asculte pe Noe și să intre în corabie. Corabia a rămas deschisă o săptămână, ușa corabiei, și n-a vrut să intre nimeni.
Da, există, chiar la evrei, am observat un lucru, la evrei antici, în scrierile la Marea Moartă, apar două interpretări și cu privire la Geneza 6. Adică apare și ideea unor 120 de ani de, până la potop, da? Și apare și ideea care mie mi se pare mai mult susținută în text, în context, în Geneza 6, când vorbește despre longevitatea omului, că și după aia arată că omul nu va mai avea viața asta. Duhul meu nu se va mai lupta să nu va mai domni pururea în om. Și zilele lui vor fi 120 de ani. Când se zice așa, zilele omului vor fi, întotdeauna se referă la longevitate în Scriptură, nu se referă la altceva.
Scriitoarea americană Ellen White spune la un moment dat în Patriarhi și Profeți că fiecare bătaie de ciocan era o invitație a Harului Dumnezeu către sufletele de a se converti și de a intra în corabie.
De acord, era o invitație la pocăință. Este clar că activitatea lui Iov și tot ce reprezenta el, și nu numai el, pentru că nu a fost numai el în generația aceea. Să nu uităm că Metusalah, de exemplu, a murit chiar în anul potopului. Uh-huh. Nu ni se spune dacă a murit în timpul potopului sau dacă a murit înainte de asta sau nu. A murit atunci. Deci omul acela și el a vorbit că era un om credincios și poate erau și alții, nu? Dar trist este că totuși mulți din ai lui, din ăștia mai tineri, mai de vârsta lui, chiar pentru că sigur că avea și el frați, surori, avea veri, avea tineri, adică nu mă rog chiar tineri, că și el avea 600 de ani. Era un flăcău mai mare așa. 600 de ani e da. Ceva totuși.
Nu mai avem timp, a expirat. Care este opinia dumneavoastră, doamna profesor? Că și Sodoma parcă se pliază exact pe aceeași linie.
La acest exemplu voiam să mă refer. Când Dumnezeu hotărăște pedepsirea Sodomei și a Gomorei, se întâlnește cu Avram înainte. Și îi promite lui Avram, pornind de la un număr mai mare,
negociind,
îi promite lui Avram că dacă vor fi încetate 10 oameni credincioși, va salva cetatea.
Și n-a găsit.
Și n-a găsit. Și atunci a aplicat pedeapsa.
Și aici cum e, domnule profesor? Ce bun e exemplul ăsta?
Adică, ce ar trebui să răspund?
Păi dumneavoastră ați zis că la potop au murit și oameni buni.
Da.
Nu numai răi. În Sodoma, Gomora, Adma, Zeboimul au murit și oameni buni?
Nu, dar am spus că au murit neapărat și oameni buni, că nu la asta mă refer la... Am zis că o societate este totuși complexă într-o societate, există și
exact.
Copii și asta...
Deci da, aici negociază, Avram negociază cu Dumnezeu. Exact. Să nu se supere Domnul meu, încă o dată mai îndrăznesc, încă o dată și încă o dată. Și au plecat la 50, dacă nu mă înșel, în negociere și au ajuns la 10, nu? Și Domnul a zis, dacă găsesc 10 oameni în cetate, păstrez.
Nu mai făceau copii, cam cum se tinde în zilele noastre. Nu mai făceau copii, dacă se ocupau cu aventuri dintre astea.
Dacă erau homosexuali.
Da.
Bine, ne oprim aici. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru predarea dumneavoastră. La întrebare, pedepsește sau nu pedepsește Dumnezeu, răspunsul este categoric da. Dar ca să înțelegeți cel mai bine studiul acesta, nu trageți concluzii pripite, așteptați și serile următoare. Rămâneți alături de noi. La revedere!